Многіх людзей павышэнне кошту ў тарыфаў з першага числа кожнага месяца ўжо не здзіўляюць. І нават пенсіянеры ставяцца да росту цэнаў, хоць і адмоўна, але з разуменнем.
Я знаю, што газ падаражаў, электраэнергія, насколько я не знаю. Пенсія павышылася на 5%, проезд в городе на 25, межгород на 30. И только шоу разные.
Ну, как можно относиться? Конечно, плохо, господи. Ну, а пенсионеры особенно. Но, видимо, не получается в стране, чтобы не дорожало ничего.
Ты чули вы, что сегодня снова дорожает светло, газ, электричность?
Не слышала. И телевизор смотрела, но не слышала. Видимо, так надо. Значит, чего-то не хватает, раз дорожает.
Как может относиться народ к подорожаниям? Очень отрицательно. Ну и что из того? Все дорожает.
Я знаю, что дорожало, но в октябре. Но экономить будем. Ну, конечно, пенсии не хватит.
Пусть чули вы, что от сегодня знов дорожает электричность, коммунальные послуги?
Чул, вчера уже чул. Только объявили, да хорошо. А что молоко, хлеб, так неделю два раза дорожает. На 100, на 200 рублей. Все время дорожает, без объявлений.
Днямі ў Беларусі скончыла працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду, якая паставіла перад краінай пэўныя умовы – давесці аплату камунальных паслугаў і транспарту насельніцтвам да 100%. Але такіх тэмпаў, якія ўзяў урад, народ проста не вытрымае, лічыць эканаміст прафесар Барыс Жаліба.
Калі кожны месяц, то такі графік недазвальняльны. Як сказаў міністр эканомікі, на наступным годзе запланавана заплачваць 50% жылічна-камунальных паслуг. Адразу пытанне, а з якіх крыніцаў народ возьме гэтыя грошы, калі зарплата фактычна замаражваецца. Да, вядома, што МВФ як кредитор ставіў адно з пытанняў ўраду Беларусі давесці пакрыццё жылічна-камунальных паслуг да 100%. Ну, это стандартны эканамічна развітых краінаў. Там і адпаведная зарплата, не параўнаць яе ўзровень з нашай. А тут, не даводзячы зарплату да патрэбнага ўзроўня, а сённяшняя эканоміка гэта і не ў стане зрабіць, з нашых кішэняў вытрыхаюць апошнія грошы. Так можна давесці народ да галечы.
Ад 1 лістапада ў Беларусі з пераліку сацыяльна значных тавараў, цэны на якія рэгулююцца ўрадам, выключаны 7 пазіцый: мясныя фаршы, ліварная і крывяная каўбасы, пельмені, сыры, соль, гарбата, кава. Як паказвае практыка, калі цэны адпускаюць, яны мяняюцца толькі ў адзін бок, у бок павышэння.